auta. Suomen eka tubettaja Olivia on pulassa vuodessa 1917. Tässä pelissä sinä päätät, mitä hänelle tapahtuu. Näin alkaa siis uusi Olivia 17 peli, jossa seurataan interaktiivisesti helsinkiläisen porvariperheen tyttöä Olivia selviämään sisällissodan alla. Yhteiskunnallisten levottomuuksien lisäksi oman soppansa Olivialle aiheuttaa myös mikäs muukaan kuin ihmissuhteet. Rakastuminen punakaartilaiseen Juhoon sekä välirikko parhaan ystävänsä palvelutyttö Iitaan.
Niin, tämä Suomen sisällissota itsenäistymisaika näyttää olevan edelleen jokseenkin kipeä asia, koska siihen liittyviä tarinoita on julkaistu viime aikoina suhteellisen vähän, vaikka se on hyvin keskeistä aikaa muisteltavaksi näin Suomen juhlavuotena. No kuitenkin Yle on julkaissut tämän Olivia 17 pelin sekä 17 TV-sarjan, ja ensimmäinen jakso TV-sarjasta nähtiin eilen illalla, ja toinen jakso TV1 kello 19 tulee tänään, ja finaali sitten huomenna. Puheen aamun vieraana sekä pelin että TV-sarjan käsikirjoittaja Emma Taulo. Hyvää huomenta ja tervetuloa tänne meidän lähetykseen.
Kiitos. Mistä te saitte idean työstää draamaa ja peliä vuoden 1917 tapahtumiin pohjautuen?
Siihen vaikutti kaksi kysymystä, joista toinen oli se, että no mitä ihmettä oikeastaan vuonna 1917 tapahtui. Meilläkin oli vähän niin kuin hatara tieto siitä ehkä, että no oli vallankumous ja valtalaki ja sitten se Suomi jotenkin itsenäistyi. Ja koska oli sellainen oletus, joka nyt tässä on ehkä käynyt vähän toteen, että kun me puhutaan Suomen itsenäistymisestä ja itsenäisyydestä, niin se keskustelu painottuu tosi usein talvia jatkosotaan ja niihin aikoihin, mutta se varsinainen vuosi 17 on sitten vähän vähemmällä keskustelulla. Ja toinen kysymys, joka siinä niin kuin alusta asti oli mukana, se, että no okei, miten historiasta ja miten siitä itsenäistymisestä voitaisiin kertoa niin, että tuntuisi siltä, että ollaan siellä ajassa, niin että se tuntuisi joltain, niin että ei katsota tästä päivästä jonnekin kauas taakse ja analysoida sitä niin kuin kauhean vähän kuin teatterin lavalla oltaisiin, vaan miten olisi sellainen fiilis, että hei, että mä oon siellä keskellä vallankumousta tai sitä itsenäistymistä, josta sitten syntyi tämä peli ja dokumenttidraama.
Kuinka paljon syvennyitte ja sukelsittekin tuohon niin kuin itse tähän historiaan ja aikaan? Ja minkälaisia havaintoja sulla, Emma, tuli siitä, kun sitä Suomen sisällissodan ja itsenäistymisen aikaa oikein niin kuin ruovit?
Kyllä mä luin tosi paljon niin kuin kaiken mahdollisen historiaa niin kuin liittyen sekä poliittista historiaa, että sitten mä luin 10-20-luvulla eläneiden tyttöjen päiväkirjoja ja kaikki, mitä mä sain, että saatiin nämä TV-raaman kaksi eri juonta niin kuin käsiteltyä. Ja kyllä se, siinä on sellainen niin kuin huomio, ensimmäinen huomio on ehkä se, että se itsenäistymisen aika, se vuosi 17 oli aika sekava. Siellä tapahtuu tosi paljon asioita. Se on ihan ymmärrettävää, että siitä ei ole tehty sellaista yhtä sankaritarinaa, koska sellaista siellä ei varsinaisesti niin kuin ole. Että olisi ollut yksi mies ja yksi visio ja näin tämä homma vietiin maaliin. Ja sattumalla oli ihan hirveä niin kuin iso merkitys siinä, että Suomi itsenäistyi. Toinen oli se, että mikä voi olla ehkä vaikea uskoa, kun ajattelee sitä 18, mutta kyllä kaikki jotenkin pyrki samaan lopputulokseen, että itsenäinen vapaa Suomi, mutta sitten keinoista oltiinkin aika eri mieltä. Ja se on sitten se, joka mun mielestä sitten niinku selittää sitä myös vuotta 18.
Niin tässäkin 17 TV-sarjassa myöskin painitaan sosialistien, sosiaalidemokraattien ja sitten myöskin nykyajan kokoomuslaisten, eli onko nyt nuorsuomalaisia, kun siinä oli nämä.
Nuorsuomalaisia.
Niin justiinsa oli Svinhuvudit ja Stolberg. Juu, no ne kuitenkin pyörii siinä TV-sarjassa, se on selkeästi siinä tämä tämmöinen niin kuin valtataistelu on Suomen sisälläkin käynnissä.
Joo, juuri näin. Ja se yksi huomio sitten, mikä sieltä tulee myös se, että kuinka samanlainen se vuosi 1917 on kuin 2017 tai nämä lähivuodet tässä. Että ehkä se oli kaikkein pysäyttävin ja se on se, mitä me ollaan haluttu molemmissa näissä tuotteissa myös korostaa. Että silloin 17, kun maaliskuun vallankumous tapahtuu, kun sosiaalidemokraatit nousee valtaan, vähän niin kuin sattumalta, eikä ole ollut Suomen suurin puolue äänestä. Että siinä on niin kuin yhteyksiä ehkä vuoteen 2011 ja siinä voi nähdä, niin kuin jos haluaa, niin samanlaista poliittista tarinaa kuin mitä tässä viime vuosina. Ja sitten toinen.
Vedätkö tavallaan yhtäläisyysmerkkejä nyt perussuomalaisiin?
No joo, ehkä siinä on jotain sellaista, että puolue, joka ei ollut aikaisemmin vallassa, niin yhtäkkiä onkin. Ja mitä sitten tehdään, niin sinne alkaa olla sisäistä eri poraa ja sitten aletaan jakautua kahtia ja itse asiassa nämä asiathan on tässä viime vuosina niin kuin, sitten jollain tapaa tapahtuneet uudestaan. Toinen on sitten se, että kun mä luin sanomalehtiä sieltä ajalta, työmiehiä ja muita, jotka oli tietysti vahvasti puoluepoliittisia lehtiä ja avasin sitten oman sosiaalisen median, niin se oli hurjaa, miten samanlaista se propaganda ja vastakkainasettelu ja kuplautuminen oli, että mä oon sanonut, että olisi ihan hyvin voinut vetää niin kuin yli sanan suvakki tai rajakki ja laittaa porvari ja työmies, että ne sisällöt olikin itse asiassa tosi samanlaisia ja se on musta pysäyttävää ja jotain, jota sitten yritettiin myös tuoda tuohon niin kuin vielä mukaan, että hetkinen, että 100 vuotta sitten oli tosi samanlaista kuin nyt.
No löytyykö näitä samankaltaisuuksia myös niistä päiväkirjoista, mitä sä luit tuolta ajalta?
Ehdottomasti joo, että vaikka tytöt on fiktiivisiä hahmoja ja se koko perhe on fiktiivinen, niin kyllä ne kokemukset ja havainnot niin on poimittu sieltä ihan oikeiden tyttöjen päiväkirjasta, että vaikka siellä ympärillä on niin kuin ruokapulaa ja mietitään, mistä saa ruokaa ja tyttöjä, jotka antaa ruoka-annoksensa pikkuveljelle ja koulu on suljettu ja muuta, niin sitten sieltä nousee ne sellaiset, että toi mun paras kaveri ei enää puhukaan mulle, vaan se onkin ton toisenkaan ja tykkääkö se poika musta ja mun vanhemmat on idiootteja. Että tavallaan ne ihan tosi samat asiat toistuu siellä tosi vahvasti. Että ne on ne päiväkirjojen ykkösasiat sitten kuitenkin, vaikka siellä taustalla on se kaikki aika dramaattiselta tuntuva sota ja nälkä ja pula ja kaikki. Niin sitten siellä on kuitenkin se, että hyväksytäänkö mut.
Niin, eli teini-ikäisten ihmisten niitä ihan samanlaisia huolia ja murheita ja tässä myöskin seksuaalista heräämistä ja kaikkea tämmöistäkin käsitellään. Puheaamun vieraana siis Olivia 17 sekä 17 TV-sarjan käsikirjoittaja Emma Taulo. Kuinka tärkeää oli se, että tuodaan nimenomaan tällaisen niin kuin nuoren itsenäistyvän naisen kautta nämä dramaattiset tapahtumat esille?
No kyllä se oli mulle tärkeää tietysti. Varmasti koko työryhmällekin tärkeää, koska kyllä meidän historian kirjoitus on miehistä niin kuin kaikin tavoin ja valtaa pitävien näkökulmastaan tätä niin kuin historiaa kerrotaan. Ja tässä sitten alusta asti ajatuksena oli, että tuodaan sitten se tyttöjen näkökulma ja naisten näkökulma esiin vahvasti, että jos nyt halutaan jotenkin hienosti sanoa, että TV-sarjassa Iita ja Olivia itsenäistyy samaa tahtia Suomineidon kanssa, että siinä on sitten niinku tavallaan sellainen
vahva symbolinen.
Joo, juuri näin, että jos sen niinku haluaa näin, mutta että, ja totta kai se on niinku tavallaan ihan ymmärrettävää, että se on valtaa pitävien näkökulma, eli keski-ikäisten miesten näkökulma, mutta haluttiin tehdä sitten jotain niin kuin muuta. Ja myös tässä Suomi 100 vuodessa niin tarjotaan nyt sitten teinitytöille ja teini-ikäiselle yleisölle myös jotain tämän niin kuin, ehkä vähän tämmöisen aikuisemmalle yleisölle tarkoitetun sisällön lisäksi.
Kuinka väkisin teidän piti löytää tuo näkökulma ja ne tiedot? Vai oliko se itse asiassa helppo?
Se oli tosi helppoa, koska se oli oikeastaan sellainen, se oli lähtökohta, että tästä niin kuin lähdetään liikkeelle ja tällä mennään. Että se oli varmaan niin kuin helpoin osuus tässä sitten, että vaikeampihan se on se, koska se poliittinen tarina, joka on totta, niin on kuitenkin niin paljon monimutkaisempia, siellä tapahtuu niin monia asioita, niin sen tiivistäminen ja niin kuin sen muodon löytäminen ja sitten siinäkin kuitenkin on niin sanotusti häviäjän näkökulma, että Oskari Tokoi, joka on maailman ensimmäinen sosiaalisti pääministeri, niin ei me hänen tarinaansakaan ole kauheasti käsitelty ja sehän on aikamoinen nousu ja tuho ja kuinka jotenkin lähellä se itse asiassa oli, että siinä olisi voinut käydä niin kuin ihan tosi toisella tapaa.
Niin, tässä aika hyvin limittäin menee näitä historiallisia tapahtumia ja mennään näiden keski-ikäisten valtaa pitävien miestenkin ajatuksiin, mutta vahvasti on siis Olivia ja Iitan ystävyys ja rakastuminen tähän punakartilaiseen Juhoon sillä taustalla ja tämmöinen niin kuin perinteinen teini-ikäisten ongelmat. Mutta sitten aina sattuma puuttuu peliin, niin kuin pelissäkin aina, että nyt sattuma puuttui peliin. Jossain kadulla, kun Olivia on menossa vaikka kehittämään kuviaan tai mitä tahansa. Hän siis räpsii kameralla dokumentoi. Hän on niin kuin ikään kuin Suomen ensimmäinen vloggaaja ja kuvaa myöskin itseään ja ystäviä. Niin sitten on jonkunlainen kamppailu on kadulla käynnissä. Siellä ensimmäisessä jaksossa oli näitä venäläisiä merimiehiä tai siis itse asiassa sotilaita. Eli miksi niitä nyt kutsutaan merisotamiehiä? Niin, no joo, ehkä joku keksi paremmankin termi. Joka tapauksessa he rupeavat omaa päällystöään tappamaan. Siellä on niin kuin tämmöinen vallanvaihto sillä venäläisten sisällä. Ja aika hurjia kuvia. Ensimmäisessä jaksossa esimerkiksi Senaatin torin tai itse asiassa tuomiokirkon portailla makaa ruumiita. Ja Olivia käy sitten napsimassa vaan kuvia. Kukaan ei näitä ruumiita ota sieltä pois. Ja jotenkin sekin on niin kuin hätkähdyttävää, että on tavallaan tilanne on äitynyt jo noin pahaksi. Ja silloin vielä ei edes oltu sisällissodassa, vaan tämä oli sitä niin kuin venäläisten tällaista omaa kamppailua. Kuinka tavallaan pysäyttävä näiden asioiden tuominen ja se tajuaminen, että Helsingin kadulla oli tuollaista, että ruumiita loju siellä täällä?
No onhan se pysäyttävää ja kun päästiin onneksi niin kuin oikeille kuvauspaikoille ja muuta, että siinähän se sitten vielä niin kuin todentuu ja se jotenkin havainto, että kun ei siitä ole niin kauhean kauaa. Ja kyllä se on ollut tosi niin kuin hurjaa, että niistä arkistavalla kuvista ei edes tajua sitä ennen kuin sitten näkee noin niin kuin romantisoitut kohtaukset. Että ne on kaikki ihan totta, että siellä sitten, kyllä niitä joku sitten ne sotilaat pulkalla siellä kävi vetämässä niin kuin lopulta pois, mutta myös jätettiin varoitukseksi vähäksi aikaa sinne niin kuin makaamaan.
Että. Niin, tervetuloa helvettiin luki venäjäksi jonkun ruumiskasan päällä ja siinä oli miekka pystyssä. Että aika, ja ne on kaikki ihan tosi tapahtumia.
No joo, sanotaan, että se kyltti nyt ehkä, siitä ei ole niin kuin valokuva todistusaineistoa, mutta me ollaan lähdetty niin kuin ohjaaja Atro Lahtelan kanssa koko ajan siitä, että kaikki mitä siinä sarjassa on, niin on myös, että näin se olisi voinut tapahtua, jos se, että kaikki on niin kuin sillä tavalla ihan todenmukaista, vaikka totta kai siellä on tulkintoja niin kuin tyttöjen tarinassa etenkin mukana, mutta kaikki on ihan mahdollista lukuun ottamatta nyt sitten tietysti sitä, että se kamera alkaa toimia vuoteen 2017, mutta se on niin kuin ainoa semmoinen kohta, missä on sitten oikeastaan niin kuin leikitty sillä.
Kun sä oot penkannut tätä historiaa, niin mikä sut yllätti kaikista eniten? Onko ne tämmöiset tapahtumat, Helsingin kadun ruumiit vai mikä?
Ehkä sitten toisaalta varmaan yllättävintä mulle oli kyllä nyt niin kuin vallankumous joo varmasti on ollut väkivaltaista ja sen on niin kuin tiennyt ja kun ihmisillä on nälkä ja ei ole tavallaan mitään menetettävää, niin kyllä siinä aika nopeasti alkaa niin kuin väkivaltaa syntyä, mutta ehkä se, että miten kansainvälinen Helsinki oli ja miten tavallaan suurkaupunki se ehkä jo oli ja en mä niin kuin ollut ajatellut sitä ja mitenkään aktiivisesti, että oli autoja ja elokuvateattereita ja niin kuin jo vähän jatsia ja kaikkea muuta, että siellä oli kuitenkin sitten se kansanosa pitkän sillan niin kuin eteläpuolella, jolla siihen asti meni niin kuin ihan tosi hyvin ja siellä oli kauheasti niin kuin jotenkin meininkiä ja naisillakin oli vaikka oli totta kai ihan tosi erilaiset niin kuin koodistot ja tietyt säännöt, että ei voi niinku liikkua yksin ja näin, mutta sitten kuitenkin siellä oli aika paljon sellaista jotenkin menoa ja meininkiä, mitä noista arkistovalokuvista muutamista ja sellaisista, mitä me ajatellaan vuoteen 17-18 liittyen, niin ei ihan kauheasti mä en ollut ainakaan nähnyt.
No, näyttää ja kuulostaa siltä, että Emma Taulo olisi halunnut mennä aika koneella sinne vähän bailaamaan ennen kuin nämä levottomukset muudet sitten alkoi, niin Helsingin ydinkeskustaa.
No olisi ollut jo ihan kiinnostavaa ainakin niin kuin nähdä ja minkälaista se silloin oli, koska sitten tietysti oli monta vuotta sen jälkeen, että se oli vähän niin kuin rauhallisempaa. Mutta tavallaan se 20-luku sellainen mielikuva, niin olikin itse asiassa siellä 10-luvun lopussa. Ja kyllä no, jotenkin, että esimerkiksi Oskari Toko, joka palasi Amerikasta jo 1900, kohan se oli, kun hän tuli, niin valitti sitä, että kun Helsingissä ei missään pysty enää puhua suomea, kun kaikki puhuu kaikkia muita kieliä, että ei enää pärjää suomen kielellä.
Niin venäjää ainakin puhutaan paljon tässä ihan virkamieskielenä.
Joo, kyllä, koska näin se oli, että totta kai ruotsia ja kaikkea mahdollista muutakin, että kaupunki oli jotenkin paljon kansainvälisempi ja monikulttuurisempi, jos nyt näin haluaa sanoa.
Kyllä ja kyllähän kuvataiteilijat, jotka kävivät vähän Pariisista ottamassa oppia, niin palasivat takaisin sitten Helsinkiin ja kertoivat varmasti omat muistelonsa ja tuliaiset sieltä.
Juuri näin, ja totta kai nyt täytyy muistaa, että tämä koskee niin kuin vaan sit sitä niin kuin Etelä-Helsinkiä, että sitten
niin,
todellisuus.
Eliitti oli se.
Sitten jälleen pitkän sillan toisella puolella todellisuus oli sitten ihan todella toinen. Että.
No siitä varmaan nämä ristiriidat myöskin kumpusivat sitten ihan paikallisella tasolla. Puheaamun vierana siis Olivia 17 sekä 17 TV-sarja, eli Olivia 17 pelin ja TV-sarja 17 käsikirjoittaja ja koko tämän projektin äiti Emma Taulo. Tämä peli etenkin, niin se on uponnut nuorisoon. Nuoriin, etenkin teini-ikäisiin tyttöihin, tämän Olivian ikäisiin tyttöihin. Jotenkin voisi kuvitella lähtökohtaisesti, että tämmöinen historiaa ja 100 vuoden takaista historiaa ja sitä meininkiä vahvasti, jopa vähän niin kuin valistavallakin otteella tuova peli ei iskisi nykyajan nuoriin. Mutta näin on kuitenkin tapahtunut. Peli on levinnyt aivan mahtavasti joka puolelle. Mitä te olette, Emma, tehnyt teidän porukan kanssa oikein, että näin on päässyt käymään?
Mä uskon, että suosion salaisuus on se, että me ollaan tehty tämä käyttäjälähtöisesti, jos haluaa käyttää tällaista sanaa, ei suomeksi, yhdessä niiden tyttöjen kanssa, yhdessä sen yleisön kanssa. Että joka ikinen vaihe tässä pelin tekemisessä, niin meillä on ollut ajatus tai meillä on ollut se tuote, sitten me ollaan menty ja testattu niiden tyttöjen kanssa, me ollaan saatu palautetta, sitten me ollaan menty ja korjattu. Ja sitten me ollaan taas menty ja korjattu niin, että se, ja ajateltu koko ajan sitä, että no mitä me halutaan, että tämä 13-vuotias, 14-vuotias tyttö tuntee tässä kohtaa, tai mitä se tästä saa, tai mitä näin, se mitä me itse niin kuin jotenkin ajatellaan, niin ei silloin tavallaan sit mitään väliä, miltä se meistä tuntuu. Tärkeintä on se, että miltä se tuntuu sit siitä käyttäjästä tai siitä yleisöstä, ja se on se, mitä tässä varmasti on tehty oikein.
Niin, eli lähtökohtaisesti ei ole tehty sitä perinteistä helmasyntiä ja virhettä, että tässä nyt 30 plus entiset nuoret tekevät nuorille vähän sisältöä, joka loppujen lopuksi ei kolahda kuin ehkäpä korkeintaan niihin 30 plus ikäisiin ihmisiin. Eli kuinka paljon te joudutte tekemään omasta mielestä jotain kompromisseja sen suhteen? Tai jaa, no mä nyt ajattelin, että tämä menisi kyllä tällä tavalla, mutta sitten viiteryhmä onkin ihan täysin eri mieltä.
Enemmän ehkä siinä teknisessä toteutuksessa, että kyllä se, niin kuin se perusidea siitä tubettajasta ja siitä, että me ollaan yhteydessä sinne vuoteen 17 ja siitä tarinastakin itse asiassa, niin ne on ne, mitä mulla oli mielessä ja ne on edelleen tossa. Mutta et sanotaan, että monien osuuksien määrää me kasvatettiin ja muutettiin siis sellaista, että esimerkiksi se WhatsAppin määrä niin kuin piti olla tosi paljon pienempi, mutta sitten kun kävi ilmi, että niiden tyttöjen mielestä se on niin kuin parasta ikinä, niin totta kai sitä sitten kasvatettiin ja näin. Ja on se niin kuin graafisesti erinäköinen kuin mitä mä kuvittelin, että se esimerkiksi niin kuin olisi ollut, mitä mä olisin itse ehkä tehnyt.
Niin se on hauska jotenkin, kun siinä on tätä vanhaa kuvaa, jossa Olivia on tietenkin oman aikakautensa vaatteissa ja kulisseissa ja pyytää apua tältä pelaajalta, että auta mua, niin sitten siihen pamahtaakin tämmöinen ihan perinteinen WhatsApp-chatti, että hei, että nyt ahdistaa, mitä mä teen, ja sitten sä valitset sieltä oikeita vastauksia. Sitten siellä on vieläkin emojit silleen, että se on jotenkin hauskaa, vähän aikaa se niin kuin itseään vähän silleen, että ei hemmette, nyt tämä illuusio tästä vanhasta ajasta kyllä karisee, mutta hyvä tapa, hyvä käyttöliittymä sinänsä, että se toimii kyllä sitten siinä, kun siihen tottuu.
Niin, juuri näin, ja kyllä se ehkä nyt sitten siinä, että jos halutaan kertoa siitä historiasta, että tämän päivän yleisölle, tämän päivän kielellä, niin siinä pyrkimyksessä on nyt kyllä onnistuttu. Ja kyllä me ollaan sitten tuolla Instassa käyty tyttöjen kanssa keskustelua siitä, että no mikä on totta ja mikä ei, ja no oliko nyt kamerat oikeita ja siihen aikaan, ja mikä on niinku oikeasti mahdollista ja mikä ei. Ja se on ollut ihan tosi kiinnostavaa, että niitä on myös kiinnostanut se, ja se oivallus siitä, että no hetkinen, että no oliko silloin
HD-kuvaa.
Niin, aivan. Ja se, että sitten, että se tuntuu kuitenkin, ja selvästi Oliviasta on tullut tosi monelle niin kuin tosi tärkeä henkilö, missä me ollaan myös onnistuttu.
Mä pelasin ton pelin, nyt huomaan, että selkeästi tälleen mummoutuneesti, koska tein sen tietokoneella, ja sitä kai oli siis tarkoitettu ennen kaikkea puhelimella.
Puhelin ja tabletti on niin kuin se jo ensisijainen, että kyllä se tietokoneellakin toimii, mutta ei ihan niin.
Ja kun mä olin sen pelannut, mä mietin, että no kyllä tässä on vähän tämmöinen teinifiilis, ei ehkä ihan mulle. Ja mä ajattelin, että koska mun ajatukset nyt tämän pelin pelaamisen jälkeen on nää, niin mä kysyn nyt vähän kohderyhmään kuuluvilta tyypeiltä, että mitä he ovat mieltä, että onko mä mummo ja ikäloppu vai miksi tämä ei kolahtanut, kolahtiko tämä teihin. Ja mä laitan viestiä kahdelle sukulaiselleni, 15-vuotiaalle ja 13-vuotiaalle. Ja 15-vuotias sukulaistyttöni vastasi, että oli kyllä toimiva peli, mutta olisi ollut kivempi, jos se historia olisi korostunut enemmän.
Oho.
Tai että olisi selitetty siinä sivussa vielä tarkemmin historian tapahtumia. Eli hän selkeästi jotenkin innostui myös tästä historiaosuudesta. Ja sitten hän sanoi, että tykkäsi erityisesti siitä viestittelyhommelista. Eli tämä WhatsApp-osuus on selkeästi tehnyt suuren vaikutuksen. Ja loppukiteytyksenä hän sanoi, että sanoisin onnistuneeksi. Ja toi tubettaminen oli kans hauska idea, vaikka ehkä vähän random vuonna 1917. Eli tässäkin ehkä hyvin tietoinen tyyppi kommentoi tätä. Ja sitten toinen vähän muutaman vuoden nuorempi tyttö vastasi, että olen pelannut sen kerran läpi, oli tosi kiva. En tiedä, miten muut on ajatellut, mutta ainakin mun ja mun kaveriporukka on tykännyt siitä.
No näin, tämä tukee kyllä sitä, mitä me ollaan vähän niin kuin kuultu. Mutta ihana kuulla, että se historia myös niin kuin, että tulee tuollainen olo että haluaa lisää, koska sitähän on. Siinä ehkä on ollut vähän varvaisiakin välillä, kun ne on vaikeita asioita, suojeluskunnat ja punakaartit ja vallankumoukset ja kaikki, mitä siellä tapahtuu, niin ei ne aikuisellekaan välttämättä ihan niin kuin yksinkertaisia selittää, niin tosi kiva kuulla.
Mutta varmasti se tuo semmoisen oman niin sanotun pikantin lisän siihen, koska ehkäpä, mä en tiedä kuinka paljon tämmöiset tämmöiset interaktiiviset tai tämmöiset pelit, jossa käydään läpi vaikka jotain ihmissuhdekuvioita ja tällaisia ja saippua oopperamaisesti. Kyllähän monet katsoo teinit erilaisia nimenomaan saippua oopperoita ja lukee tarinoita, jossa on näitä samoja juttuja, mutta ehkä se tuo sen nimenomaan, kun se on tästä Suomen historiasta ja 100 vuoden takaa, niin siinähän on kuitenkin aikamoisia tämmöisiä vyyhtejä ja ongelmia, koska nyt spoilaamatta liikaa, niin kuitenkin Olivia isällä on kauppiasmies, hänellä on salakuljetustaustaa tässä ja sitten on tämä punakaartilainen, jolla on omat agendansa ja sitten siinä tuodaan esille, että miten on se porukka, joka haluaa tätä järjestystä pitää ja ne perustaa näitä suojelukuntia. Ja tämä Oliviahan on siinä keskiössä, että hän on niin kuin porvarityttö, hänen paras kaverinsa on sitten piika, työläispiika. Isänsä on tavallaan tiettyä porukkaa, sitten ihastuksensa on toista porukkaa. Niin onhan siinä semmoisia jännitteitä tavallaan, että kenet mä nyt valitsen. Että valitseeko Olivia sen ideologisen lähtökohdan vai sitten oman ihmissuhteensa ja sen niin kuin henkilökohtaisen puolen. Niin kyllä mä ainakin silleen voin kuvitella näin kohta 40-vuotiaana mieshenkilönä, että tämmöiset saattaa myöskin iskeä sitten itseäni yli puolet nuorempiin tyttöihin ja miksei myöskin miehiin.
Niin ja kyllä mä niinku tässä yksi projektin kantava ajatus on se, että no historian valintojen tekemistä ja itsenäistyminen on valintojen tekemistä, oli nyt sitten kyse yksilöistä tai yhteiskunnasta ja että tässä voi tavallaan sitten turvallisesti kokeilla, mitä näistä valinnoista sitten seuraa niin kuin Olivian kautta ennen kuin ehkä itse on siinä tilanteessa tai jos vielä niin kuin joutuu uudestaan siihen tilanteeseen. Ja sama tematiikka, ja mistä mä oon tosi niin kuin onnellinen, niin jatkuu myös sit siinä TV-sarjassa, että Atro on sitten tuonut näitä valintojen hetkiä sinne kuitenkin. Että samalla tavalla, niin kuin, että no mitä mun valinnoista seuraa, niin pienestäkin valinnasta voi seurata ihan tosi iso asia ja se on musta ollut tosi kivaa, että nämä niin kuin sillä tavalla myös tukee toisiaan molemmille yleisöille.
Niin, pelissä on monta erilaista vaihtoehtoa, mitä sä voit pelata tämän pelin läpi ja ymmärsikö oikein, että 4 erilaista loppuratkaisua riippuen se, että millä tavalla sä haluat tätä Oliviaa näissä pulmatilanteissa auttaa. Kuinka vaikeaa tällaisen vyyhdin niin kuin ylläpitäminen ja sen pelin eri polkujen kehittäminen oli? Olen joskus itse kehittänyt tämmöistä tekstiseikkailua, jossa on A, B, C, D vaihtoehdot ja yksi vaihtoehto on oikea ja silloin sä et kuole. Kaikki 3 on sellaisia, että sitten sulle käy joku todella väkivaltainen kuolema, jos valitset väärin. Mutta tässähän ei ole semmoisia niin kuin äkkikuolemia, vaan sitten lähdetään tiettyyn polkuun ja se etenee ihan loppuun saakka ja tässä on kuinka monta eri tilannetta. Niitäkin on varmaan 10, mitä siinä niin kuin pitää valita pelaajana.
Oli vielä niitä on 10 niitä ongelmakohtia ja jokaisessa on 4 eri vaihtoehtoa. Ja oikeastaan siinä niin kuin ei seuraa juonen kannalta ihan kauhean isoja muutoksia. Siihen se olisikin ollut ihan tosi niin kuin iso, paljon isompi duuni ja paljon jotenkin vaikeampi duuni. Mutta nyt se ehkä menee niin, että riippuen siitä, minkä vaihtoehdon sä oot valinnut ja mitä siellä on tapahtunut, niin sä tulkitset sitä seuraavaa kohtausta ja seuraavaa sitä kokonaisuutta eri tavalla. Totta kai tulee niin kuin eri kulmasta, mutta se varsinainen niin kuin järjestys ei muutu. Ja sitten siellä on 4 eri loppuratkaisua, joskin siinä välissä on tietysti sit se TV-sarjan tarina. Ja sitten kun se peli kertoo sulle, minkälainen ystävä sä näiden neuvojen perusteella oot, niin niitäkin on 4 vaihtoehtoa, mutta sitten se antaa näitä sitaatteja sitten niin kuin vähän enemmän, että onko niitä sitten 12 erilaista.
Valtava paketti, jota pitää niin kuin ylläpitää, että se on looginen, koska se olisi hirveä, jos tulisi semmoisia niin kuin virheitä tavallaan, pelaaja huomaa, että no eihän tässä ole mitään järkeä, niin se peli loppuu siihen, että tässä ei ole jotain niin kuin logiikka ei pelaa. Niin kuinka vaikeaa tämän ylläpitäminen tekijälle oli?
No kyllä siinä niin kuin hommaa riitti. Että, ja totta kai onneksi, kun ei tarvitse sitä niin kuin ihan yksin tehdä, että on niin kuin tiimi mukana, joka myös sitten katsoo, että hetkinen, että nyt mä en enää niin kuin tajuutta, että voiko se olla tuolla noin ja että sellaisia niin kuin puurakennelmia. Ja sitten kun tietysti ottaa myös huomioon se TV-sarja, että mitä siellä on tapahtunut ja joka oli sitten niin kuin tietysti jo kuvattu siinä kohtaa, kun me peliä tehtiin. Että sitten on asioita, joihin ei voikaan enää vaikuttaa, vaikka kuinka tekisi mieli, että hei, nyt mä sen keksin, että miten tämä menee. Niin oli siinä vähän hommaa.
Mitkä ne oli ne suurimmat erot? Mä jäin kiinnostumaan toi, kun sä teet videopelikäsikirjoitusta, voiko niin vasta sanoa, ja sitten versus tämmöisen draamasarjan käsikirjoitusta. Millaiset asiat näissä korostuu, jotka eroaisi toisistaan?
No se on hyvä kysymys. Ehkä se koskee koko sitä prosessia, että ne on tavallaan tuollainen TV-sarjan tekeminen ja tämmöisen interaktiivisen pelin tekeminen on itse asiassa ihan täysin kaksi vastakkaisprosessia, että siinä missä TV-sarjat, no istun ja tutkin ja sitten mä kirjoitan ja sitten mä annan sen niin kuin eteenpäin ja sitten se kuvataan ja näin, niin suhteessa sitten tähän peliin, että no mulla on tässä tällainen niin kuin runko ja sitten mennään testataan ja korjataan ja sitten tytöt sanoo, että ei näin, tämä on ihan kauheata ja todella kovaa kritiikkiä, mikä on ihanaa, mutta totta kai tekijälle myös niin kuin, siihen täytyy oppia, että sieltä tulee ja sanotaan, että ihan hirveätä kuraa ja sitten mennään ja korjataan sitä ja sitten se pienestä asiasta pienen korjauksen jälkeen niin saattaa ollakin sitten ihan tosi hyvä. Nehän on, ja sitten myös se, että peli valmistuu muutamia viikkoja ennen kuin se julkaistaan versus TV-sarja, joka on ollut pitkään valmis. Ne on ihan vastakkaiset prosessit ja niiden yhdistäminen onkin sitten ollut tietysti niin kuin vaatinut kanssa aika paljon duunia.
Kuinka paljon se on vaatinut sitten Elli Melasniemeltä, joka on tämä Olivian näyttelijä? Hän on molemmissa TV-sarjassa ja pelissä vahvasti mukana. Niin onko hänen työaikansa ja jaksamisensa venynyt ja paukkunut sitten, kun on tullut esimerkiksi tähän pelin liittyen, että hei, että tämä kohtaus pitää ottaa kenties uudestaan ja tälleen, että miten hän nuorena ihmisenä on jaksanut tätä prosessia käydä läpi?
No Elihän on ihan niin kuin aarre siinä mielessä, että tämä vaatii tällainen tuotanto niin kuin kauhean monenlaista ilmaisua ja hänkin kun on niin kuin nuori ja aloittanut, että on niin kuin ihan mielettömän hienosti mun mielestä selvinnyt siitä, että täytyy tehdä tosi erityyppisiä juttuja ja koska toinen tuotanto on sellainen, että sulla on repliikki, sä meet ja sitten sanot sen ja näin ja sulla näin, mutta että miten me tehdään tuota peliä, niin se on paljon enemmän eli varassa, koska se on niin kuin myös on improvisoitu aika
siis
paljon.
Siis ei ole käsikirjoitettu niitä hänen niin kuin tubetuspätkiä, jossa hän äitinsä kameraan kertoo.
Ne on käsikirjoitettu mitä. Ja on ollut näin, mutta että hän ei opetellut niitä ulkoa, vaan että siitä on haettu sitä myös niin kuin yhdessä minä ja hän kuitenkin sitten pitää sitä kameraa. Toki me katsomme hänelle sen, että missä kulmassa se on ja näin, mutta että se on eri. Se on kuitenkin ihan tosi erityyppistä tekemistä.
Niin ja siis selittää sitä luontevuutta, koska eihän jos sä käsikirjoitusta lukisit samalla tai sanoisit sana sanasta, mitä pitäisi, niin eihän sehän alkaisi kuulostaa ja näyttää aika puulta se touhu.
Juuri näin, kyllä. Että on ollut Ellille niin kuin iso duuni, mutta ihan mielettömän niin kuin hienosti hän on siitä selvinnyt ja kaikki pisteet kyllä Ellille tästä. Ja kyllä yleisökin on niin kuin, että siellähän on ihan hirveä, Olivialla on erittäin sitoutunut faniryhmä jo olemassa ja Olivia on niin kuin maailman ihanin heidän mielestä, että kyllä se varmaan sitten palkitsee.
Mutta ensimmäinen isompi projekti siis Elli Melasniemelle, eli kannattaa nyt pitää nimi mielessä, hänestä tulee vielä iso tekijä ainakin, jos Emma Taulo on luottaminen.
Kyllä.
Miten se Instagram-tili? Siellä on nyt niin kuin tuhansia seuraajia.
No ei ole tuhansia, siellä on, se on parisataa sellaista niin kuin superfania, jotka on siis, mehän ei markkinoida sitä missään.
Paitsi nyt tässä,
mutta he eivät varmaan meitä kuule, koska he ovat noin 13-14-vuotiaita, mutta että ovat löytäneet sen siis niin kuin itse ja käydään tosi aktiivista niin kuin keskustelua ja paljon DM ja muuta siellä. Että
anteeksi, mitä?
Direct message, eli niin kuin privaatti.
Kuuletko nytte?
Privaatti viestejä.
Siellä tulee privaattiviestejä näköjään politiikkaradioon.
Joo, mä ajattelin, että vau.
Joo, sieltä pamahti, mutta laitettiin liut alas, niin täällä ei ole siis päässänne, ei soi Sakari Sirkkasen politiikkaradio kaveri äänetään. Mutta
puhuttiin just suorista viesteistä. Kyllä, joo, että joo, nimenomaan tässä niin. se, että me puhuu näisten päälle, tässä menee niin kuin ihan tosi hienosti.
Joo. Puheenaamun vieraana siis Olivia 17 pelin sekä 17 TV-sarjan käsikirjoittaja Emma Taulo. Mitä tulevaisuudessa tämä nyt, tämä on aika mielenkiintoinen tämä konsepti. Tässä on siis peli, johon ei tarvitse, kenenkään ei tarvitse mennä pelikauppaan ostamaan tai tilaamaan App Storeista yhtään mitään, vaan tämä pyörii selänpohjainen peli, johon kaikki voi siis osallistua. Niin mitä sä näkisit nyt, tämä niin kuin voin sanoa, että toimii tosi hyvin ja televisiosarja tuo siihen tuen ja päinvastoin. Onko jatkossa tulossa vastaavanlaisia projekteja, joissa sinä haluaisit olla mukana ja mitä tätä voisi vielä laajentaa? Koska tämä tuntuu olevan nyt ensimmäinen laatuaan, mitä ainakin Suomessa on tehty ja Ylellä.
No toivottavasti tulee. Että kyllä tämä mun mielestä niin kuin suosio ja käsittääkseni TV-sarjakin on mennyt eilen ihan hyvin, kertoo siitä, että tällaiselle on tilausta ja totta kai silloin sitä mun mielestä niin kuin pitää tehdä lisää, että varmaan kiinnostavaahan olisi sitten seuraavaksi, nyt kun on tehty kahdelle eri yleisölle, mutta että tehdä sitten sekä peli että sitten vaikka TV-sarjaa yhdelle yleisölle.
Eli ja TV-sarja myös, enemmän koko perheen draamaa.
Niin, aikuisten, aikuisille kuitenkin, ei siellä on se politiikka niin,
totta,
ja muu, joka
totta,
on
ei
sitten.
Ei ehkä koko perheen siinä mielessä.
Niin, mutta että kyllä meillä nyt on vähän viitteitä siitä, että tytötkin on käynyt sitten katsomassa, että no mitä se oli vielä itä siellä niin kuin televisiossa on, tai areenassa itse asiassa on niin kuin puhunut, mutta tota. Joo, ehdottomasti, toivottavasti näitä niin kuin tulee lisää, että kyllähän tässä on mahdollisuuksia tehdä niin kuin monelle erityyppiselle yleisölle ja myös aikuisemmillekin sitten omansa, että ja käsitellä sitä historiaa sitten ihan toisella tapaa. Toivottavasti näin tapahtuu.
Toivottavasti saitte padon auki ja nyt aletaan tehdä sitten enemmän tällä tyyppisiä. Jos haluat tutustua siis Olivia 17 peliin, niin ei muuta kuin hakusanaksi vaan Olivia 17, eiköhän se sieltä varmasti löydy. Ja Yle Areenasta löytyy koko 17 sarja, eli 3 jaksoa, ja jos et pidät enemmän siitä, mitä televisiosta tulee, niin kello 19 TV1:llä toinen jakso 17, ja huomenna on se grande finale.
Joo, juuri näin, ja mulla on myös sellainen käsitys, että nyt ykkösellä tulee päivällä jo 15.50 tänään ykkösjakso.
Okei,
uudestaan, että jos eilen on sen missannut, niin sen voi nyt sitten katsoa ja tänään. Ja yle.fi kautta Olivia 17 on sen pelin osoite.
No niin, sieltä löytyy sitten suoraan. Onnea vielä projektiin ja seuraaviin kanssa. Kiitokset, että tulit Emma Taulo meidän vieraaksi.
Kiitos.